Што пропуштивте утринава?
Додека кај нас и по Балканот хара короната, вчера според СЗО најголем број заразени во тек на еден ден, околу 230.000 на глобално ниво, во Конго се појави каква чума, Зорке?
Ебола,
е, на здравје нека ни е. Сега покрај COVID-19 ќе треба да се бориме и со еболата.
Според еден друг портал пак, затворен сточниот пазар во Битола поради болеста син јазик. Ти
Не е син, добро.
И не сме стока, веројатно, чим. не е син јазикот.
Не сме болна сток.
Така, добро. Прекинува се работа сточниот пазар на неопределено време. Ова е решението кое што го донесе Агенцијата за храна и ветеринарство. Од јавното предпријатие пазар им сообщуваат на сите физички правни лица кои се корисници на услугите дека привремено се затвара добиточниот пазар во Битола.
На здравје нека вие со затворен добиточен пазар во Битола.
Тама сакав да си купам коковче.
Зошто? Да ти трчка по дома или да...
Да ми кукурик, да можам да се расанам на сабале во точно време. Замисли во сред центар како што живееме јас и ти и да си чуваш кокошка.
Има погоре еден? Тука кај мене секој утро во 5 ги слушам петлите како пеат.
Ти за тоа си рамнобуден, јас да. Немам кај мене, може да е всушност, ова е нешто кое што не го знае никој. Јас се плашам многу од кокошки.
Сериозно?
Ми е страв. Добро да, нормално е. Некои има што се плашат од кучиња, од мачиња, зошто би било чудно?
Зошто да се плашиш од кокошки?
Многу одамна на времето кога одевме кај баба ми во село, кај баба ми незината мајка во село живееше и тие си чуваа кокошки, петли и чуда. Многу ми беше интересно да ги закачам кокошките, да ги скубнувам и едно утро петелот многу се разлути.
Сериозно?
И не сбрка со брат ми, така да тоа ми останало во сеќавање, дека со зависи всушност на кој петел, кокошките нема играње.
Нема играње, во принцип да, се согласувам дека тоа е многу опасна работа, ама иако живееме во Скопје, живееме во централно градско подрачје, сепак тука има во близина лица кои што си чуваат вакви, па не само вакви животни по дома, си чуваат и други домашни животни по дома. Има еден погоре малку козички чува, крави,
козичка,
да, крави се уште не сум видел, ама кози и кокошки и петли, морам да ти, можам да ти потврдам од прва рака дека има во близина.
Тазе јајце.
Па не знам дали несат јајца, многу ги има, цел двор му е полн со...
Мора да несат, инако зашто ги чува, сигурно за украс не.
Цел двор му е полн со кафези во кои што чува петли и кокошки и рано наутро, ау, страшен звукот таму доаѓа.
Многу интересна работа е што никој луѓе на вистина имаат кејв за одредени животни и чување на истите. Еве, например, зет ми, нема кокошарник, има хотел за кокошки. Со скалички на две нивоа, со тараса за кокошки. Вика, маман, кокошкава, живее по-луксузно од мене.
За појадок шведска маса им обезбедува и им фрлаво.
Знам дека им собираше, им собира, како се кажа, бумбари зелени? Па не знам нешто ги толчи.
Штурчиња?
Не, бумбари зелени.
Не сум видел дека има зелен бумбар.
Ау, колкави зелени бумбари има во последно време. Да. Мистубира, па не знам им ги толчи, тоа има као шведска маса, веројатно им ги става. Тоа е ван протоколите на владата сега со COVID
корона,
ситуацијата.
Да, посебно ако сите цркаат од иста,
па цркаат,
од иста
да
пајнца.
Да. Блази си му на петелот, со три различни женски, секоја претендира секоја од кокошките да е во различна боја, да му било забавно. Е, тоа е живот, да си петелот на зетми.
Знае петел што сака. Во ек на корона инвазија, сите оние кои што размислуваат да започнат некаков бизнис, на Factor.mk може да прочиташ колку пари има во гробарскиот бизнис. Иако звучи бизарно, анализите велат дека таму лежат парите.
Добро утро и тебе, колега.
Од другите вести кои што се битни за Македонија, вчера се донесува протоколите за плажи и за базени.
Во време кога од една страна мерките кои што се однесуваат на ресторани и на растојање. Аз колку што знам дека од скоро ќе се укина таа забрана на една иста маса да не седат повеќе од колку.
Укината е од вчера.
Укината е од вчера, да. Од друга страна за на плажа имаме некои сосема чудни мерки, како да не се работи за истата држава, како да не се работи за истиот народ, како да се работи за две различни, сосема различни земји. Оно што е многу важно и што треба да се обезбеди кога се плажите во прашање, минимално растојање од 4 метри, односно растојање од 1,5 до 2 метри помеѓу лежалките поставени под соседните чадори. Од оно што можев да го видам на терен, на социјалните мрежи, тоест на вашите сториња, на вашите. Но оние кои што ги имам како пријатели. Оно што е по плажите воопшто не изгледа вака како што е пропишано. Не знам дали ќе има можност и дали од вчера експресно ќе се разместат лежалките онака како што треба.
Има 15 гости на 100 метри квадратни согласно препораките и задолжително е носење маска на плажа. Замисли се, а ти се сончаш и штрак маска мораш да стај. Да, да, да.
Она фотографија што ти ја пратив пред некој време човек сам на плажа со маска и ми изгледаше многу смешно и злака не стане секојдневје.
Најверојатно.
Ако сакаш испирија маската во извора малца, фр.
Доколку на една плажа од 1000 квадрати, на неа ќе може да има максимум 150 гости. Значи, зорке, народски кажано, замина во минатото оние времења од типот мораме да се гужваме 200 души на плажа.
Ај сега објасни ми, зошто е забранет групен спорт, како, например, одбојка на плажа?
За да не се дише еден во друг.
Ако играш одбојка на плажа, не си дишиш еден во друг, имаш мрежа, што те разделува ти од другата страна. Одбојка на плажа како спорт, значи, вклучува колку луѓе? Па, тепа има, не знам.
Петорица од една, петорица од друга страна, или четири од една, четири од друга.
Да, ама они цело време трчкаат, лево-десно, никој со никого не седи да си дишат.
Да, и не е контактен спорт за разлика од кошарката, ама нашите, како се вика, лекари и овие, кажи ги, епидемиолози тврдат дека тоа е опасно и мора да се почитува препораката.
Разјасни ми, како одбојка на плажа стана по-опасно за играње за дружење од може би случувањето кој што беа изминати од викенд
од со познати пејачи,
да, или евентуално растретување на досега кажаните мерки, затоа што очекувам дека следно што би можело да се случи е да се вратат свадбите како опција. Е сега од една страна забрануваме да се игра одбојка на плажа, од друга страна дозволуваме свадби, мекици, дружби и така натаму.
Па види, пак ќе кажам, дишеш, се допираш, па, близо контакт, дишам... пот. Зорке, протокол е протокол и не можеш ти тука да одиш и да го преиспитува, затоа што некој веќе дебатирал на таа тема и очигледно спортот како таков е забранет на плажа. Мене повеќе ми боде очи фактот што за да се сончаш треба да носиш маска. Ама, и вика, уште една работа која што ми боде очи во овие протоколиве, мора да се држи растојание и припливање.
Ајде, де.
Да, како кај нас да е преполно, да кажеме, со пливачи езерно, па да мора да одиме да гледаме до кого седиме и во чија близина сме, мислам, на вистина некои работи едноставно немаат.
Мене ми немаат логика, ама ако има некој кој што знае да ни објасни логика во ова, ќе го пукарам да се јави на 079274037. Слободно може да ни пишувате за она што вас ве мачи или на оваа тема или на било која друга тема која што сакате да се спомене на Facebook или пак на Instagram, ќе не најдете под името TikTok и Зорка. Роденден и ве молам престанете да пишувате, стварно нема да имаме можност.
Да, денеска роденден доста се.
Денес има стигнато па преку 15 родендени. Јас, ако реализираме пола од нив, ќе бидам пресрекна.
Еве, ќе ги реализираме број 379. Решен проблем. Пам-пам!
Чекай прво да ги напишем кои се 379. Ми отвораш дополнителна работа. Се...
Како си?
Добро, можеле и по-добро.
Со вакво време, насред јули месец, мислам дека по-добро и не може да се истурка.
Плюс... Сабајле ми беше ладно. Доаѓајќи на гравата ми беше ладно. Излегувам од влезна врата и прво што помислев, ау, ќе му побарам тренерка на тик-так.
Да,
после тоа, после направени 3-4 чекори, да се вратам ли да си земам тренерка јули месец?
Не. Одговорот е не. Не ти треба тренерка.
Одговорот е, Боже Господа, какво е времето.
Родендени има пуштено многу. Милион. Плюс луѓе си вртат на телефонов после емисија, никој не се јавува, што е сосема, мислам, типично како да вртиш во било која институција по вакво звони, никој нема да се јави на телефон. Уште еднаш, добра вест за сите. Од вчера се донесени два битни протоколи, кои што под број 1 укинуваат одредба дека на една маса може да бидат само само двајца или тројца доколку се од исто семејство, сега можеш колку души сакаш да седиш на маса, mm-hmm. значи короната да се шири. И под број 2, у Кината е донесени се протоколи за функционирање на плаши. 15 лица на 100 метри квадратни максимум, 4 метри растојање меѓу лежалки, доколку се сончаш задолжително ќе биде да си носиш маска.
Еве, наш слушател вели дека има решение на мистеријата зошто е забраната одбојка на плажа. Вели, дали знаете колку многу публика има на женска одбојка на плажа? Затоа е забраната.
Многу, многу.
Особено ако се обоје тишерт. Утре нава нешто не сум со сита. В сушност, јас никогаш не сум со сита. Туку, друга ми беше констатацијата. Дали тоа, ова е вистински показател дека короната од кафичите се сели на плажите?
Па...
преселва. Се има спакувано, вика, аха, иде викенд. Сончев, топол викенд, чека ја се преселам од кафичи во плажа.
Не знам, Зорке.
Треба короната да знае каде е убава.
Ке се провери тоа и ке се знае за некој ден. Инаку вчера излегоа резултати за тестирања. Подобра слика, меѓутоа со оглед на тоа што беше недела завчера, не толку голем број на тестови беа направени, пак паднавме под 10% од вкупниот број на тестирани, што според мене е добро.
Пак ќе се навратам на туризмот. Направени се, односно изработени се податоци за месец мај, кои што ја потврдуваат катастрофалната состојба на туризмот. Односно, според податоците на Државниот завод за статистика во земјава, во мај престојувале само 838 туристи кои остварили 4946 ноќевања, веројатно по особа се израчунати и скалкулирани. Бројот на туристите во мај во однос на мај 2019 е намален за 99,2%. И види, вака ова, кога го читаш и кога го слушаш, викаш, леле, каква драматична работа се има случено. Меѓутоа, ако земеш предвид дека месец мај, скоро цел мај бевме
затворени?
Затворени мај,
па последниот полициски час некаде крајот на мај, мислам дека се.
И од тука се поставува прашањето на затворени хотели, на затворени ноќевалишта, како очекувате бројот на туристи, односно на луѓе кои што користеле такви услуги да се зголеми. Меѓутоа, вака кога ќе го прочиташ како вест, викаш, вау, каква фрапантна вест.
За колку биле намалени туристите?
99,2% од минатата година.
Многу е тоа.
Бројот на ноќевања намален за 97,6%, бројот на домашни туристи во мај 2020 во однос на мај 2019 е намален за 97,8%. Како да дојдат туристи кога беа затворени дома?
Ама тоа е статистика, значи мора да се работи на подобрување на тие бројки во иднина.
Ама смешно така, е да се прави статистика во време кога така, е затворен, значи кога се сите така, затворени дома.
Ама статистиката тоа е.
Јас дури запрашувам за овие туристи што воопшто пошле во Охрид, како отишле?
Сега, Зорке, ако имаш храброст и ако имаш малку пари, можеш да го прошеташ цел свет. Америка, например. Карти за летови до Америка се под смешни 500 цени. Долари.
Смешни цени.
Само треба да собереш храброст и да кажеш пакувам торбите и одам. Плюс тоа, нас, ако не примаат во Европа, во Америка ни се широко отворени вратите.
Така ли? Да. А уште многу подобро би било ако имаме и 14-дневен карантин на нивна сметка.
Не, во Америка карантин не бри, ни маски носат, ни ништо таму не гледаш. Така...
Да, имам неколку пријатели кои што ги следам на социјалните мрежи. Си тираат родендени, свадби, чуда, собрани, се шетаат, викам ова како да е друг свет, а не друг континент.
Не, потоа ќе биде кластер ваков, кластер онаков таму. Дечко од Прилеп, најверојатно се вика Дејан. Дејан возит такси. А ние... Зорке, кој баксус си, значи? Ние ќе фатиме... Леле, колку пропуштени повици имало. Ау...
Којта бараше, ба?
Немам поим.
Ало?
Ало, Дејан, добро утро, шо праиш?
Добро утро, Арно.
Арно, возиш негде?
Возам, кажи.
Кај возиш, бе?
Вместо.
Измини. Слушај, треба со жената ми да не носиш Скопје ако моиш.
Кој е?
Горан. Ристо, од кај Клицо ми го даде бројо, рече, со Дејан моиш да се договориш да поид Скопје. Сака да ода крв да да. Ама, многу кашлем и никој не ќе да ме возит. Ама, ќе клај ме едно параванче.
Не возам.
Ао.
Роден дено ми е.
А, срекен роден ден.
Фала.
Да си ми жив и здрав.
Фала, батка.
Сега и невестава ќе те поздрави.
А да те прашам, знаеш со кого разговараш?
Не.
со Тик-так и Зорка од Радио 2. А честитката ти од сопругата Тање, Давор и од Иво.
Фала.
Пишано, пишано ни е дека може би ќе не препознаеш, ама ти не препозна.
Не дека шлајнеме ме уплаши, не знае, така да.
А јас му велам, кажи дека вчера си бил на гласање, па денес треба да не вратиш дом.
Ох, не, па јас ќе му велев маска да стави преку телефон да не...
маска и преку телефон да не возиш до Скопје.
Толку се уплаши. Толку се уплаши од кашлањето?
Страшно ќе чува.
Пуштај тушалка.
Упорно кашлаш.
За мора за уметнички дојам, како ви кажа тоа, да биде поубедително.
Дефинитивно имаш дарба.
Како ќе се слави роденденот?
Малку.
А, ако, добро. Е, што и да правиш, убо да си поминеш и памет во глава, важи?
Фала, поздрав.
Поздрав. Чао, чао.
Ало?
Ало, добро ден, Ангел.
Да.
На телефона Ирина, како сте?
Добро, добро.
Вака, јас имам информација дека вие имате ваучер за туризам.
Да.
Па ние имаме овде пред мене неколку дестинации кои што би можеле да ви ги понудиме, меѓутоа ми е многу важно со кого сакате да го користите ваучерот.
Со сопругата.
Со сопругата. Добро, да. Бидејќи имам неколку дестинации кои што имаат соби со едно кревен, со еден кревет, едно креветни, па многу се по исплатливи и подолготрајни, да речеме, со сопругата. Ако користите, можете само 3 до 4 дена, вака сам можете до 7 дена.
Па добро се, па сме си заедно, не може
така,
да се...
Така ќе треба да доплатите, борите тоа за вас?
Да, јасно.
А каде, ви, мислам, која дестинација ја преферирате, за да можам да погледам што би можела да ви понудам?
Па не сме уште размислувале на таа тема.
Барем термин кој, бидејќи знаете, веќе капацитетите се подполнети, како поминува времето, така се повеќе и повеќе луѓе бараат сместување, да не испадне на крај да ви остане ваучерот.
Да, јас не сме уште размислувале и не сме се ни договарали, што се вика, кои термини, така да...
А нешто друго, за вечер кажете ми што договаравте со сопругата?
За вечер?
Да.
И ништо.
Како ништо?
И па ништо.
Па не ви е роден ден?
Да.
Среќен роден ден!
Фала.
Те збунев, а?
И директорот тука, тука.
Директора праши зашто се збуни Ангел.
Тик-так и Зорка од Радио 2, честиткава ти од сопругата.
Фала.
И дефинитивно ќе го користите заедно во учера. Значи тоа да го, таа мистерија да ја разрешиме.
Да.
Готов. Тоа и беше важно на твојата сопруга. Дали сам ќе го користиш во учерот или со не за заедно?
Морам да ти кажам дека положи, браво. Ова беше тест, ова беше испит.
Сега замислувам Тања до него, е срцка, бе.
Вечер.
Имај си убав ден, среќен ти роден ден, па се слушаме до година.
Како се виш, Надица?
Ало.
Натке, добро утро.
Добро утро, само момент, секретарка ли треба?
Не, Спиро ми треба, ти ми требаш. Спиро е на телефон.
Кажи?
Надица, ти ли си?
Да.
Еме, шо е сега ва фактурава, ја гледам тука, 17153, дека е работа напишан? Шо е ва са, един пат пуштате фактура со работа, един пат пуштате фактура без работа, един пат пуштате фактура без една нула, един пат пушташ фактура со една нула плюс?
Зебачали во неко?
Не, мртов сериозен сум, де погледни фактурата тамо, 17153. Дека ми е работа? Па не може секој пат кој вие ќе пуштате роба ја да се нервирам вака со вас. На шо личева? Хајде колешка и ти јави се од тамо.
Значи, Надица? Ја проверили фактурата?
Пробам да поверам.
Ја бараше фактурата то. Среќен ти роден ден, на телефон са Тик-так и Зорка од Радио 2, а честиткава ти од колешките Кристина, Биле и Нена. Требаше следно да ги побараш некој од колешките.
Фала.
Често ли ти се јавуваат вака на телефон или не? Обичаено, па не, нормално не си грешиш.
Да.
Тик-так сакаше да проба да те измести малку од колосек, ама добро се снајде, одлично. Нека ти е среќен роденденот, се надевам се слушаме и следната година и сигурна сум дека денес ке си поминаш убава.
Hvala vi.
Pozdrav, čao, čao.
Pozdrav, čao.
Gua, ma si strašen, ne daj Bože, nikoj čovjek ništa ti zgriši.
Publicku do mikrofona bez ruke. Ovo je Radio 2. Знаеш тоа, работите се менуваат, пантареи, се тече се се менува. Тоа е стара поговорка која што треба да си ја прифатиме како таква.
И буквално, многу буквално. Ме интересира дали низ град ги имаш забележено новите автобуси?
Не. Не сум излегол од дома за да ги забележам новите автобуси, искрено ти кажам, ама видов дека ги се втосале вчера.
А, да. И денас баш возев покрај еден нов автобус. Многу убаво изгледа.
Да? Ниски, да. Високи?
Ниски се убави, како долги, како со хармоника, како што беше на времето. Меѓутоа изгледаат многу софистицирано, ново, како да ти кажам, нешто што фалеше по скопските улици. Значи, оние кршоинине што баш до траа, мислам дека до последното штрафче, дека не се оштрафи се возеа на скопските улици, сега е конечно ново време, нови автобуси. Сега немаш можност баш да се повозиш или не би било препорачливо да се возиш во вакво време, меѓутоа вака надворешно изгледаат многу фино.
И кинеските изгледаа многу фино кога беа нови, меѓутоа веќе не.
Кинеските колку време се возат на Скопје? 10 години има?
10 има сигурно, ми се чини. Ако не и повеќе.
Па, а се уште на Скопје? А, со новиот се возав. Со кој нов 10 години автобус?
Јас ги сакам оние старите хармоники што порано возеа на линија двојка и петка, таа која ќе влезеше во кривина.
И 57-ница, кога влегуваше во кривина, апсолутно можеш од надвор да го почувствуваш ветерот на твоето лице.
Тоа е моќта
на... Особено е многу интересно ако стоиш на хармониката.
Тоа е моќта...
Имал можност да се повозиш на хармониката.
Да.
Мислам дека ќе те однесе на секоја кривина и ми кажеш, оп, тука ми е станицата.
И секогаш кога одам во странство, инсистирам да се возам во дупли автобуси, кои што имаат хармоника во средина, чисто за да го доживеам тоа кланкање во хармониката. Да. Имаме еден интересен роден ден. Вртиме за 5-6 минути. Не мрдај, ова е Радио 2.
Ало.
Ало, цаци?
Да.
Добро утро, Павле тука. Кај си моментално?
Моментално на клиника.
Молим те, горе кај спире во канцеларија да се видиме подитно треба.
Каде кај спире во канцеларија? Спире канцеларијата му е доле, не му е горе.
Значи... Те молам, има некои промени. Од денеска јас сум на место на Спире, ги гледам барањева за годишен одмор, ти како со најголем стаж да дојдеш да се договориме што како, затоа што некои работи под нов менеджмент нема да функционираат како порано. За колку време можеш да стасаш у канцеларија кај Спире? 10% од платата си. Ако продолжиш вака, со 20% ќе завршиме. Сега цела да ти ја земам.
Да.
Не даш гратис.
Ништо.
Стаса веќе ти кај Спира, ги слушам сите таму кои што се смеат. Среќен роден ден.
Хала. Да се видим, здрави.
Тик-так и Зорка од Радио 2.
Хала ви многу.
Во секое време.
Е, таму журка има.
Многу во апрелера.
Супер, драго ми е. Ке почастиш ли на работа?
Мола?
Ке частиш ли на работа?
Не да слушам.
Ке частиш ли на работа?
Да, поверете на торта.
Фала ти. Во секое време, ама ја не би во клиника на овој дел од годината. Да.
Ве чекаме во секое време.
Благодарам многу.
Ко ќе ни се слоши, ќе дојдеме, да знаеш.
Ако ни се слоши, таму се.
Да повелете одма да дојдете.
Ова беше добро. Повелете одма да дојдете. Имај прекрасен ден, се слушаме наредна прилика. Чао, чао. Фала ти. Ова беше добро, повелете, дојдете. Не фала кој ќе ни се слоши, ако добре дојде ни сте.
Демек, нека ми се слоши, дојдете. Многу сакам вакви позитивни луѓе.
Александар има роден ден. Александар е од Битола и скоро купил велосипед. А не знам дали знаеш, нас ни ги украдува велосипедите од ВОЗ кога одевме на релација Битола-Скопје. Никогаш не ги најдоа, дури ни во оваа последната тура која што ја идентификуваа во полициска станица Карпош. Кузни, кој ми го вози, ама сега ќе си го барам во Битола.
Ало.
Ало, Александар, добро утро.
Добро
утро. Е, Љупчо од Скопје на телефон. Види, можда сте чул за нас, можда не си чул. Ние сме една група на точкаджи на кои што од ВОЗ ни ги украдува велосипедите пред едно 4 години. Ја знаеш приказната?
Не, ама, окей.
Е, значи, ја возевме цела Македонија, се качивме во Битола во ВОЗ и во Скопје ги немаше точаците. Негде по пат се лапнати. Ама, гледајки по овие групиве на Фейсбук, приметив дека ти возиш еден Specialized Sirius како мојот што беше. Е, од Битола ти е купен?
Од Битола, да, полицајат, го купив јас.
Ау, сериозно?
Да.
Можеш ли да ми видиш бројот доле на шасијата под педалите кој е?
Ајде да се придам, да си бојдам дома.
А не си дома? Добро, затоа што... Добро, добро, види, ба, сега ко знае што е, како е, ама да не излезе дека е мој... А потполно е изначи, ја викам, ау, мојот точак, тој не се заборава, прва
е
љубов ми беше.
Овој модел, да.
Да.
Основниот модел, не ли мало таму...
А кажи ми, фискална нешто ти даде човеков која го купи?
Не. Знаете како оди, беше на реклама 5.
Абе, ја знам како оди, мене, знаеш колку точаци ми имаат искрадено од вакво. А шо ке правиме ако е мојот по бројот серијски?
Појма, неам сега, тој... Го имам бројот јас од човеку, го чувам уште телефонски, че го најдиме, ама... Полицајец ми рече дека е дали во пензија сега моментално, не знам.
А, пошто сега и во Скопје фатија некои краци на точаци,
да,
виде?
Точаци, наше,
да, да, ама ништо ти убавите, се некои канти оставиеш. Ништо. Ај провери бројот, па јави ми се. Ете, фала ти, фала ти многу.
Само уште нешто. Ала, уште нешто, да, момент. Да. Срекен роден ден.
О, колешки, море.
Знаеш што кога разговараш?
Не позна по гласот.
Браво.
Слушај, кога е нешто така лично, си кажеш, леле, точекот ќе го изгубам, мајко мила, одма не не познаваш.
Не, знам како е да ти изгледа, предпоставам. Како веќе тој, тоа е тоа.
Да, лава,
ја верувам дека кога го чути точекот вака. Што главата нагоре, точек нов имаш. Ништо, со здравје, сигурно возиш точекот, срекен ти роден ден и се слушаме до година со некоја нова смешка, веројатно.
Готово.
Поздрав, чао. Тик-так и Зорка, facebook.com, косацрта Тик-так и Зорка, Instagram Тик-так и Зорка, телефон 079-274-037. Доколку сакаш да честиташ роден ден, пиши ни. Сите оние емисии кои што ги пропушташ во текот на утрото, можеш да ги слушаш и на слушай.тиктакизорка.мк.